Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň baglyk el ýeterliligi köplenç mesele bolmagyny galýar. Ýöne soňky çaýda bir önüm günwatardaky Balkan sewtinde hem gözden çyýar. Baglygyň ýiti gutçylygy we gymmatçylygy gözüýilýär diýip Azatlygyň yerli habarçysy 2-nji maýda habar berdi. Türkmen nasyynyň we Balkan awadyň Daýhan wadarynyň baglyk dukanlaryna bagly günni 3 aý bäri tassan satylmaýar. Adatlygy pikirini aýdan baglykçy baglyk gutçylygyny we gymmatçylygyny döwlet emirlerleriniň soňky bir ýylda baglykçylara edýän basyşlary bilen düşündirdi diýip redaksiýa gelen maglumatda aýdylýar. Deniz baglykçylary düýünden ýok. Göktepe suw howdanyna ýetişdirilýän baglyklar, Lewap suw howdanlarynyňki baglyk gozalyklarynyň baglyklary satuwda wagtal-wagtal ýöne seýrek ýagdaýda peýda bolýar. Olaryň bahasy geçen ýyldaky bahalar bilen deňeşdirilende 150% gymmat, hatda 2 hissä gymmatlan baglyklar hem bar diýip habarçy aýtdy. Sazan we agamur baglyklarynyň kilogrammy geçen ýyl 40 manatdan satylan bolsa, häzir olaryň kilogrammy 145 manada senli gymmatlady. 5 kilogramlyk lakka soň malygy geçen ýyl 350 manat bahalanan bolsa, bu ýyl 750 manatdan satylýar. Süýji suwda ýetişýän piostro balygynyň kilogrammy olan 50 manat dolan bolsa, indi 100 manada senli gymmatlady. Azatlygyň habarçysy 30-njy aprelde Türkmen nasyynyň kenar wadaryna Göktepeden baglyk getiren telekeçi bilen söhbetdeş boldy. Özünü Kakşaga diýip tanadan telekeçi Göktepe köline baglyk getirýändigini. Bu gedek türkmen başa 300 kilogram baglyk getirendigini aýtdy. Baglykçy fermerin düşündürşüne görä baglyk gazlaryna emele gelen çylşyrymly ýagdaý ýurtdaky şertler, hususan iýim gutçylygy bilen bagly. Adatlyk öň ýurtdaky maýlarlaryň otim meseleleri barada hem ençeme gedek maglumat beripdi we baglyk iýim meselesi hem synçylaryň aýtmagyna görä diňe çylşyrymlaşýar. Kakşagy baglyk ýetişdirmek, baglyk köpeltmek bilen meşhurlanýan adamlaryň işiniň barha kynlaşýanlygyny aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä emeli suwulda baglyk köpeltmek işi görgäýe urly. Sebäbi ýurtda sarp edilýän baglyk iýiminiň 90 götürmüne goloy Eýrandan we Özbegistandan import edilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmenler ýurtdaky otim, agalyk gytçylygynyň esas sebäbiniň döwlet emirlerleriniň para almak üçin döredýän emel päskelçilikler bilen baglydygyny öňe sürýärler. Kakşaga hem döwlet emirlerleriniň az kynçylyk döretmeýänini, belki de kynçylygyň gözbaşy bolup durýanlyklaryny tasdiq etdi.
Döwlet emeldarlarynyň edýän dürli basyşlary, para talaby, bürokratik gysyşlar netijesinde Göktepe-niň suw howdanyna ozal 30 goly baglykçylyk hojalygy bolan bolsa, şu ýyl olaryň sany 6 baglykçylyk hojalygyna çen azaldy. Beýleki 24 hojalyk ýapyldy. Olar işini togtatmagy mejbur boldylar. Hatta motorly katerlerini, torlaryny çen arzan bahadan satyp gitdiler.
Dip telekeçi bağlara bağlıp çıkarayan adamların kanun esasında kepillendirilen erkinliğinin hakikatta iş yüzünü yoktuğuna itti. Telekeçinin tasdiklamağına göre yurdun özünü bağlıkçılığı östürmek hakkında edilen ulu gururlara karamazdan henüz emeli yağdaydı. İnkubator usulüne bağlık köpeltmek işler hem yolu koyulmandır.
Göktepe'de yetiştiren yaş balıklarımızı levaplı balıkçılardan satın alıyarız. Olur bu balıklar orsiyetten öze üstlanını getiriyar. Yönü azabı kən olsa da balıktan alyan girdeciğimiz az. Has anıgı 140 manada satan 1 kilogram balıkımızdan iyim resmi namalar sanitariya hakimliğe berilen para yolda polisiya vekillerine berilen para üçün edilen çıktıcılara ayırsak zordan 7 manat çemesi peyda galyar.
Dip Kakşaga Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmen medeniýeti wagtal-wagtal baglykçylyk pudawyny galanlyan üstünlükler, daşary ýurtlara edilýän baglyk eksportynyň möçsörüniň ýokarlanýanlygy barada habar berýär. Salam News neşriniň bir habaryna aýdylmagyna görä, 2021-nji ýylda 50 tonnadan gowrak gaplanan baglyk öýümleri eksport edildi. Pudokda 4 milyon manatlyk maýa öýümleri özleşdirildi. Emma synçylar döwletiň baglyk gozalyklaryna ýeterlik üns bermeýändigini aýdýarlar. Göktepeli Kaksa hem bu pikir bilen alalaşyar. Onun anancına göre eger balıkçılık östürülse, kadir kiyali tovuk, mal etleri kımmatlamazdı. Bakaları durnuklu yağdayda saklamak mümkünçülüğü dörerdi. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan yaşayıcıların sözlerine göre, devlet değişiliğinin hakim ettiği otta ağlık kolçuluğu, doğru dürüst nakarlanma kakınına ne açı gurrun edilse de olardan netice yok. Sebebi aydılayan zatlar dine kağıt yüzünde kalıyor.
Aylık girdecesi 1000 manada hem yetmeyen hocalıklarken oların 1 kilogram balığa 150 manat tölep bilmeceği çağada düşnüklü Bekre Skumbriye qara balık baradı gurrun hem etmeli oların kilogramı 1000 manattan yokurda bakalanyar.
Deyip adatlığın bir sökvetta saytti. Onun sözlerine göre yokarı atlığın vekilleri, emirlarlar, gımmat balıkları zakat edip denizden tutturup yiyerler. Yönükü rayatlar ol balıkları satın alıp bilmeyer.